Iš pradžios knygos. Viešpats Dievas kalbėjo: negerai, kad žmogus yra vienas. Padarysiu aš jam pagalbą, kuri jį atitiktų. Padaręs iš žemę visus lauko gyvulius ir padangių paukščius, Viešpats Dievas atvedė pa žmogų, kad pamatytų, kaip juos tasai pavadins. Mat, kaip žmogus kiekvieną gyvą būtybę pavadino, toks ir yra jos vardas. Žmogus pavadino vardais visus gyvulius, padangių paukščius ir visus lauko žvėris. Tačiau atitinkančio žmogų pagalbos jisai nesurado. Tada Viešpats Dievas užleido žmogui miego alpulį ir, kai tasai užmigo, išėmė vieną jo šonkaulį, o jo vietą mėsomis užpildė. Iš žmogaus paimtą šonkaulį Viešpats Dievas perdirbo į moterį ir atvedė ją pa žmogų. Žmogus pasakė: štai pagaliau yra kaulai iš mano kaulų ir kūnas iš mano kūno. Ji žmona vadinsis, nes yra paimta iš vyro. Todėl vyras paliks tėvą motiną ir šliesis prie savo žmonos. Juodu taps vienu kūnu. Tai Dievo žodis.
Dėkojame Dievui.
Iš laiško žydams: broliai, mes tik regime tą, trumpam laikui mažesnė negu angelai Jėzų. Už mirties kentėjimus apvainikuota didybė ir garbė. Reikėjo, kad Dievo malonė už visus ir kiekvieną jis paragautų mirties. Tasai, kuriam ir iš kurio yra visata, norėjo daugybę savo vaikų nuvesti į garbę. Todėl priderėjo, kad kentėjimais ištobulintų jų išganimo vadovą. Juk šventintojas ir šventinamieji visi kyla iš vieno. Todėl jis nesigėdėja juos vadinti broliais. Tai Dievo žodis.
Dėkojame Dievui. Viešpats su jumis. Pasiklausykite šventosios evangelijos pagal Morkų. Atėjo fariziejų, kurie spesdami Jėzui pinkles paklausė jį, ar galima atleisti žmoną. Jis atsakė jiems, o ką jums yra įsakęs Mozė? Jie tarė, Mozė leido parašyti skyrybų raštą ir atleisti. Tuomet Jėzus prabilo, dėl jūsų širdies kietumo parašė jums Mozė tokį nuostatą. O nuo sutvėrimo pradžios Dievas sukūrė juos kaip vyrą ir moterį. Štai kodėl vyras paliks savo tėvą ir motiną ir glausis prie žmonos ir du taps vienu kūnu. Taigi jie jau nebe du, o vienas kūnas. Todėl, ką Dievas sujungi, žmogus ten neįskiria. Namie mokiniai vėl klausė Jėzų apie tą dalyką. Jis atsakė, kas atleidžia savo žmoną ir veda kitą, tas nusikalsta pirmajam svetimavimu. Ir jei moteris palieka savo vyrą ir išteka už kito, jis svetimauja. Jam nešė vaikučius, kad juos palytėtų, bet mokiniai jiems draudė. Tai pamatęs Jėzų susirūstino ir tarė jiems, leiskite mažutėliams ateiti pas mane ir netrukdykite, nes tokių yra Dievo karalystė. Iš tiesų sakau jums, kas nepriima Dievo karalystės kaip vaikas, neįeis ją. Ir jis laimino juos, apkabindamas ir dėdamas ant jų rankas. Girdėjote viešpaties žodį. Evangelijos žodžiai tenaikina mūsų klaidas. Mili parapiečiai, mili Marijos radijo klausytojai, kurie dalyvaujate kartu ir jungiatės bendroje maldoje ir klausotės Dievo žodžio. Nepaprastai džiugu šį pirmą spalio mėnesio sekmadienį kartu su jumis švęsti rožinio švenčiausios mergelės Marijos šventę, kuri ypatingai yra jūsų bendruomeniai. Kartu, kaip ir minėjote, švenčiate savo šiais metais 25 metų, kai ši bažnyčia pastatyta. Kiek joje jau būta aukojama mišių, kiek daug čia priėmė ir sakramentų. Na, tiesiog pastatas kaip pastatas, bet esat jūs ta gyvoji bažnyčia, kur pati svarbiausia ir reikalingiausia. Nuo seno bažnyčios tradicijoje visas spalio mėnuo skirtas rožinio maldai. Na, o spalio 7 dieną ateinančią savaitę liturgija minima rožinio mergelės Marijos šventė visoje bažnyčioje. Todėl visuotinė bažnyčia spalio mėnesį mus visus tikinčiuosius kasdien įvairiomis intencijomis kviečia bendrai maldai. Nebejotina, kad dauguma jūsų žinote apie šią liaudės pamaldumo kilmę. Na, tačiau, kaip liaudės išmintis byloja, kartojimas mokslų motina, todėl trumpai priminsiu rožinio maldos kilmę. Iš kur ji? Ir kodėl šiandien ji taip yra svarbi mūsų krikščionių gyvenime? Viena iš versijų yra ta, kad ją paskleidė tėvai dominikonai, remdamiesi psalmyno ir valandų liturgijos pavyzdžių. Paprastai nerašantys žmonės anuomet nemokėjo skaityti valandų liturgijos psalmių, todėl jos buvo pakeistos visiems gerai žinoma malda – Sveika Marija. Kaip pamenate, pradžioje rožinio malda sudaro trys dalys – po penkis slėpinius, o kiekviename dešimt Sveika Marija. Taigi, iš viso, kalbant rožinį Sveika Marija maldų reikėjo sukalbėti iki 150 kartų, lygiai tiek, kiek yra ir psalmių. Ši malda išpopuliarėjo 16 amžiuje, tiksliau 1571 metais, spalio 7 dieną, kai įvyko garsusis krikščionių ir turkų laivyno mūšis. Tais laikais Europos valstybėms kėlė grėsmę turkų Osmanų imperiją, kuri vieną po kito užėmė Venecijos Respublikos uostus Viduržemio jūroje. Taigi, tais metais buvo sudaryta vadinamoji Šventoji sąjunga, kuriai priklausė visos to meto valstybės, turinčios laivynus Viduržemio jūroje. Buvo sudarytas didžiulis laivynas, kuris vadovaujamas popiežiaus valstybės karo laivyno vado admirolo išplaukė turkų valdomų uostų link. Ir tuometinis šventasis tėvas Pijus V visame pasaulyje pakvietė visus katalikus kalbėti rožinio maldą ir prašyti švenčiausios mergelės Marijos užtarimo. Taigi krikščionių valstybių pajėgos laimėjo ir visiškai sunaikino turkų laivyną. Popiežius Pijus V niekiek nebejodamas, kad buvo laimėta mergeliai Marijai užtariant spalio 7-ąją, paskelbė Marijos pergalės karalienės švente. Kadangi laimėjimas buvo išmelstas kalbant rožinį, vėliau šią šventę imta vadinti Marijos rožinio karalienės švente. Taigi, nors pasikeitė laikai, o kartu ir mūsų požiūris į islamo išpažinėjus, ypač po popiežiaus Pranciškaus ir Ahrazaro didžiojo imano pasirašytą dokumentą apie žmonių brolybę. Vis dėlto vienas dalykas iš anų laikų išliko aktualus ir šiandien. Tai rožinio malda, kurią tikintieji kreipiasi į taikos karalienę. Rožinis yra Evangelijos, galim sakyti, santrauka. Ji išreiškia gyvą tikėjimą bei nuoširdžią meilę išganytojui ir švenčiausiai mergeliai Marijai. Daugelis popiežių antrame tūkstantmetyje puoselėjo pamaldumą į Mariją. Po Leono 13 rožinių popiežiaus visi popiežiai praktikavo ir rekomendavo tikintiesiems šią maldą iki šių dienų. Šventasis Jonas Paulius II buvo ypač pamaldus Dievo motinai. Daugelis, kurie matėme per televiziją, neturėdamas jau sveikatos ir jėgų, vis tiek rankose turėjo rožinį ir kiek galėdamas kalbėjo su savo bendruomenė. Jis visada nešiojasi rožinį su savimi ir be paliovos jį kalbėjo įvairiomis intencijomis. 2002 metais jis paskelbė apaštališkąjį laišką Rosarum Virginis Marija. Ir prie tradicinių trijų rožinio maldų dalių – džiaugsmo, skausmo ir garbės lėpinių – pridėjo dar ketvirtą – šviesos lėpinius, kuriais apmastomas Kristaus gyvenimas nuo Krikšto Jordane iki paskutinės vakarienės. Kartais girdžiu balsus, kurie tvirtina, jog katalikai per daug dėmesio skiria Marijai, kad jos asmuo iškeliamas aukščiau už Kristaus asmenį. Apie tai šventasis popiežius Jonas Paulius II anuomet mums sakė. Mūsų tikėjimo centras yra Kristus, žmogaus išganytojas. Tačiau Marijos asmuo netemdo, neustoja nei Kristaus, nei jo misijos. Visi privalome drauge su Marija kontempliuoti Kristaus veidą. Rožinis tam ir yra ta pati tinkamiausia priemonė. Ši malda susideda iš Kristaus gyvenimo ir veiklos meditavimo. Kartodami sveika Marija, įsimastume į pagrindinės Dievo Sūnaus misijos žemėje akimirkas. Taigi tenka ypač iš jaunų žmonių išgirsti, jog paslaptys kartais nesuprantamos, neaktualius. Nuobodu kartoti tą pačią maldą ir mes patys dažnai kalbame kartais rožinį skubėdami, net nesusimastydami. Todėl ir gauname iš šios maldingos praktikos labai nedaug naudos savo dvasinime gyvenime. Tai yra tik tai todėl, kad mes neįsigiliname, o paviršutiniškai tik lūpomis kalbame šią maldą, o mintys kažkur kitur. Fatimoje, apsireiškusi švenčiausia mergelė Marija ir pakvietusi pirmaisiais šeštadieniais kalbėti rožinį, nurodė ne tik jį kalbėti, ne tik priimti komuniją, bet bent 15 minučių apmastyti vieną iš ražančiaus paslapčių. Taigi mergelė Marija pabrėžė ražančiaus paslapčių meditaciją, kurią kiekvienas, kuris kalbame, turime tai atlikti. Būtent mąstymas apie ražančiaus paslaptys yra pagrindinis dalykas ražančiaus pamaldume. Reikia įprasti jį kalbėti lėčiau, bent kai kurias paslaptys giliau apmastyti. Tada iš tikrųjų tas rožinis turės nepaprastai didelę dvasinę vertę kiekvienam iš mūsų. Juk tai įvykiai iš Evangelijos, Dievo Sūnaus įsikūnijimas, jo gimimas, nukryžiavimas ir prisikėlimas, kurie skirti mūsų sielos išganimui. Šiandien, mėly broliai, sesės Kristuje, švento rašto skaitiniai kalba apie santuoką. Pradžios knygoje ištrauka iš Evangelijos skaitinys keliais žodžiais paaiškina visą santuokinę esmę. Žmogus paliks, glausis ir du taps vienu kūnu. Dvi atskiros būtybės tampa viena, todėl Jėzus įprovokuojantį fariziejų klausimą apie šeimą, kaip girdėjote, atsakė. Nuo sutvėrimo pradžios Dievas sukūrė juos kaip vyrą ir moterį. Štai kodėl vyras paliks savo tėvą ir motiną ir glausis prie savo žmonos ir du taps vienu kūnu. Taigi jie jau nebe du, o vienas kūnas. Ką tada Dievas sujungė, žmogus te neperskiria. Taigi savo pirmąjį ir stebuklą Kristus padarė Galėjos Kanoje vestuvėse. Jis padaugino jaunavedžiams vyną. Ar tai nereiškia, kad šeimoms Kristus skiria ypatingą dėmesį? Jis norėdamas dar labiau pabrėžti santokos kilnumą ir sustiprintą šeimą palaimina. Krikščionių santoka apdovanoja ypatingai sakramentinę malonę, kurios dėka jaunavedžiai tęsia savo įsipareigojimą vienas kitam. Deja, skyrybų ir pakartotinės santokos klausimas yra vienas sunkiausių klausimų turbūt šiandien visur, su kuria šiandien susiduria ir pati bažnyčia. Vatikane viename žymiausios Siksto koplyčios freskos pavaizduotas yra angelas, kuris ražančiumi traukia iš pragaro pavojaus į dangų jaunus du žmonės, vyrą ir moterį. Būtent bendra ražančiaus malda šeimoje yra santokos tvarumo ir visų šeimos narių išganimo garantas. Štai kodėl verta kartu šeimoje melstis už vienas kitą, už vaikus, už be savo namų bažnyčią. Taigi kviečiu ir jūs, mėly broliai, seserys, šį mėnesį visas šeimas ir jūs įsijungti į tą rožinio maldą ir prie visų jų tų įvairiausių intencijų, kurias išsakote, prašyti viešpatį, kad ne tik tai jūsų, bet ir visoms šeimoms niekada nestiktų Dievo malonės vyno. Tas yra labai svarbu, kad savo pasiryžime galėtumėte ištesėti tai, ką prisiekėte priimdami santokos sakramentą. Tegul šis spalio mėnuo visas būna maldos mėnuo įvairiomis intencijomis, prisimenant ir tuos, kurie mus veda ir vedė išganimą. Prašykime Dievo motinos Marijos globos ir užtarimo ir būkime toje bendruomenė, gyvoji bažnyčia, kurios kelyje sutiksime tuos, kurie ieškos Dievo, parodykime tą kelią jiems, kad laimėtume patys amžinai gyvenimą ir tie, kurie ieško. Amen.